Глава 16. Потоа тргна од Елим, и сета израелска заедница дојде во пустината Син, што е меѓу Елим и Синај, во 15-тиот ден на вториот месец по излезот од египетската земја. Целата израелска заедница почна да мрмори во пустината против Мојсеја и Арона. Ох, да изумревме од Господовата рака во египетската земја, кога седевме покрај грнци со месо и јадевме леб до наситка, им рекоа: не изведовте во оваа пустина за да го поморите со глад цело во ова мноштво. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: ќе направам да ви паѓа како дошт леб од небото. Народот нека отиде и собира секој ден, колку што му треба за ден. Така ќе ги искушам и ќе видам дали ќе се придржуваат до мојот закон или не. А на шестиот ден, кога ќе го сместат собраното, ќе има два пати онолку колку собираа за секој ден. Тогаш Мојсеј и Јарон им проговорија на сите израелци: вечерва ќе познаете дека Господ ве изведе од египетската земја, а наутро ќе ја видите со своји очи Господовата слава, зашто Господ ве чу како мрморевте против Него. Што сме ние да мрморите против нас? Вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете, продолжи Мојсеј, а наутро леб до наситка, зашто Господ го чу вашето мрморење против Него. Што сме ние? Вие не мрморите против нас, туку против Господа. Потоа Мојсеј му рече на Арона: речи и на целата израелска заедница, соберете се пред Господа, зашто го чу вашето мрморење. И додека Арон изборуваше на целата израелска заедница, тие се свртија кон пустината. И ете, Господовата слава се појави во облак. Тогаш Господ му се јави на Мојсеја и му рече: го чув мрморењето на израелците, речи им вака: вечерва ќе јадете месо, а наутро ќе се наситите со леб. Тогаш ќе познаете дека јас сум Господ, ваш Бог. И навистина, навечер се појавија под полошки и го покрија логорот, а наутро изобилна роса наросила се околу логорот. Кога се крена на влаката од росата, по површината на пустината лежеше тенок слој, нешто како снеголки, како да се фатила слана по земјата. Кога израелците го видоа тоа, се прашуваа еден друг: што е тоа? Зашто не знаеја што е? Тогаш Мојсеј им рече: тоа е леб што Господ ни го набави за храна. А ова е заповета што Господ ја издаде: соберете колку што му е потребно секому за јадење, по еден гомор на личност, секој според бројот на членовите што му се во шаторот. Израелците направија така. Некој собраа повеќе, некој помалку. Кога измерија со гомор, се покажа дека немаше излишок оној кој собрал многу, а ниту недостиг оној кој собрал малку. Секој собрал колку што му требаше за јадење. Нека никој не остава ништо за утрото, им рече Мојсеј. Но тие не го послушаа Мојсеја, некој оставија и за утре, а тоа им црвоса и засмрде. Мојсеј се налути на нив. Така собираа секое утро колку што му требаше секому за јадење. И кога сонцето ќе огрееше, маната се растопуваше. Тогаш на шестиот ден собраа двојно количество храна, по два гомора на секој. Кога старешините на заедницата дојдоа да го известат Мојсеја, тој им рече: ова е Господова заповед. Утре е ден на целосна почивка, сабота посветена на Господа. Испечете што сакате да печете, сварете што сакате да варите. Се што ќе ви биде одвишок, оставете го за утре. Тие го ставија тоа за утре, како што нареди Мојсеј, и ниту засмрде, ниту пак се појавија црви. Јадете го тоа денес, им рече Мојсеј, зашто овој ден е сабота во чест на Господа. Денес не ќе најдете мана во полето. Собирајте ја 6 дни, а на седмиот во сабота ќе ја нема. Имаше некој што одеа и во седмиот ден да ја соберат, ама ништо не најдоа. Затоа Господ му рече на Мојсеја: докога ќе одбивате да им се покорите на моите заповеди и на моите закони? Погледајте, затоа што Господ ви ја даде саботата, ви дава храна на шестиот ден за два дни. Нека секој стои каде што е, нека никој не излегува од својот шатор во седмиот ден. Така народот се одморуваше на седмиот ден. Израелевиот дом ја нарече таа храна мана. Беше како коријандрово зрно, бела, а имаше вкус на медено колаче. Тогаш Мојсеј рече: ова е заповед што ја даде Господ. Наполнете со тоа еден гомор и чувајте го за своите потомци, за да ја видат храната, со која ве хране во пустината, кога ве избавив од египетската земја. И Мојсей му нареди на Арона: земи еден сад, стави во него цел гомор мана, а потоа положи го пред Господа, да се пази за вашите потомци. Како што Господ му нареди на Мојсеја, Арон ја сложи пред сведоштвото на чување. Израелците се хранеа со мана 40 години, се додека не дојдоа во населена земја. Јадеа мана до доаѓањето на границата на Ханаанската земја. Гомор е десети дел од Ефа.
Шо стана работа со оваа глава?